na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Udo Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu peboye ibolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mukili ya lelo tokolobila mingi mingi makambo maye. Na ingumba Goma nungu esalemi na kati ya lingumba UDPS ya Félix Tshisekedi na Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na ntina ya Bobetami na Bokangemi ya Moi Politique na kombo ya Kambere Lumumba mukolo ya lisikulu ya Félix Tshisekedi.
Ancien abimite akangama ke papo azaka kamute ensemble akepe koyoka mitinga ide bezneti batutu bakenda koyoka bazuye babetie batortireye bakangie pa ba soldat azaka soldate azaka bena mandokete azaka bena lokote.
Misala mia metrokin mizali ko sale makaka to bikatana bukulanda Natalie Sekabuoro utokinchasa oyo alandeli na bokengi maye mazali ko sale mpo na kopesa bayimboka engunduka liye liko sunga bango mpo bakaka to bambutiaje leki mingi
ezali eloko ekomema bato ebele soki ekwei ou bien etutani bato bakufa ebele yango foko zwa baprécaution ilfo kotala sol fo kotala étude acoustique fo kotala étude aquatique baétude ebele baétude de trafic.
Bongo nalinaka na biso ya lelo monganga na sala nini ya mokolo mwa lelo toko solola lisusu na monganga Willy Kautako oyo azali kopesa mateya na lolenge ya komibatela mpeko kima bokono ya gripe ezali kotungisa bato baike na ekolo Congo Demokratiki. Makambo mayemanso tokolobela yango na bolai na mwa ntango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Mapinga maikolo Congo Démocratique mandimi lobby ete mazwi mitindo ya bakonzi na bango pona kotosa bopemi sibitumba bo sakola makiuto lendi na ekolo États-Unis bopemi si masasi bo ebozali po baebanso bazali na bitumba zinga zinga ya Goma kolanda liyebisi ya Maison Blanche na komokonzi ya ekolo Amerika. Yambo na bosakoli boye ba FRDC ba sakolaki mardi 12 décembre ete bazoki ata mutindo moko te ya bakonzi na bango po na botelemisi bitumba. Mikolo motoba mitikali po na maponami na ekolo Congo Démocratique seni elobi ete ebongisi makambo manso po na kosalisa bato banso ata bae ba mikanda na bango ya voti bibeba bakende na voti omokolo mwa tuku mibale ya sanza eye. Misala mya bolenge ni maponami na ekolo Congo Démocratique esakoli yango na matea ya suka ya kafu kafu mae masalemi lelo po na bakambi ya basantre ya voti. Paul Muindo molobeli molandi ya seni oyo abandisa ki milulu ya matea mana po na ekolo mobimba amonisi ete mobongisi ya maponami to central electoral esali manso mpona kosalisa moto nyonso oyo azali na mokanda ya moponi to carte de lecteur pe alongobani na mibeko akene na maponami omokolo mwa tuku mibale ya sanza eye. Mokano mona motali pe bae bakoki kozwa mikanda ya maponami to badipikatate sima ya bobungi sima ebazwa ki liboso na bae ba mikanda ya voti mobebi samaki. Lokola bomese note seni elengeli matea maye pona bato pene na bamile kama mine to 399,000 bayekoli boni kosala mosala mokolo ya maponami mozali kuya. Misala ya Nations Unies pona kimya na ekolo Congo Démocratique to MONUSCO ezali na bosenga ya bakonzi ya ekolo Congo Démocratique ya kolongwa. Sima ya bamibu tukumi bale na mabele ya ekolo Congo Démocratique atako basoda mile tukumi bale ya bapulusu na 2016 pe bato mil zomi na motoba batindami mikolo miene kolo pona kosalisa na bokasi ya boluki kimya. Mobu moko mopesa meli MONUSCO pona abanda kolongwa na ekolo Congo Démocratique na 2024 kasi Kinshasa ezana nuna posa MONUSCO makasi Momoni si elongi ekolo Congo démocratique na Nations Unies Zenon Makongo alobela ki yango na bokutani ya masolo ya bokengi to conseil ya sécurité ya mokolo mwalendi loleki. Alobi ete misala MONUSCO asengeli kosala na ekolo Congo démocratique libosote alongwa bozali kobate la basivili kopesi maboko na mbongwa na ya misala ya bokengi pe na bapulusu ya ekolo Congo démocratique pe lisusu na mapinga ma ekolo Congo kopesa makoki ya mayele, mbongwana na misala ya botiki mandoki, tombwama ya bikolo pe kimia. Kopesa maboko na misala ya mapinga ya FRDC, pona maponami ya sanza ya zomi na mibale, maboko na mapinga ya Afrika, mae mazali kosala musala na mabele ya ekolo Congo démocratique na misala misusu. Na Senegal misala ya boyenge bene epesi mitindo lelo oyo pona kozongisa lisusu na mikanda ya maponami ya bokonzi ya mboka ya mobumu koyato 2024 kombo ya moyo opposition pe kandida Ousmane Sonko oyo azali na boloko etumbu ezongisi opposant na momekano kombo ya Sonko elongola maki na mikanda ya maponami sima na etumbu ya mibumi bale ya boloko na sanza ya motoba to juin pona mbeba ya bizaleli mabe ya kobebisa to kobungisa mwana mokenzi la azwaki etumbu ya mibu mibale ya boloko kasi awangana kali kamboli yango lelo mese Sonko oyo azali na mibu tukumine na libwa awi sikoyo nzela ya kowelela maponami mabokonzi ya mboka koleka ba milio mwambe ya bayi Chad bako kende na maponami pona mobeko likonzi ya sika to constitution omokolo ya mposo na nzela ya referendum ezali litambe ya tina pona maponami mazongi sami sima na 2024 kasi pona bayi opposition voti oyo ezali pona kopesa bokonzi na mokonzi ya mboka General Mahamat Idriss Déby Itno oyo azwaka bokonzi sima aliwa ya tata na ye mokonzi ya kala Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno na 2021 oyo akamba ekolo Tchad koleka mibu tukumisato. Mokonzi ekolo Russie Vladimir Poutine abeleli ete mboka na ye ekokoba kobundisa ekolo Ukraine kino mboka ekondima boyokani boye bozali kotala mitungisi ya bokengi ya Moscou abimisi polele pona mbala ya yambo ete basoda ya ekolo Russie kama motoba na zomi na sambo bazali kobunda na ekolo Ukraine kasi alobi atali loba mokote pona makambo oyo basoda na ye bakufi pona bitumba na ngambo na ye mokambi ya Ukraine Volodymyr Zelensky asengi na bakambi ya Europe oyo bazali na bokutani na Bruxelles enguma mokonzi ya Belgique lelo kopesa nzela na bofungoli masolo ya bopoti ya mboka na ye na Union Européenne.
Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na ngumba Goma nungu esalemi na kati ya lingumba UDPS ya Félix Tshisekedi na Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na ntina ya Bobetami na Bokangemi ya Moi Politiki na kombo ya Kambere Lumumba mokolo ya Lisikulu ya Félix Tshisekedi bolaina yango na Fiston Isemwami.
Ubenda ni kati ya mangumba wa politiki mabale mana bubandaki mukolo mwa Lomingo Moleki tangu Kambere Lumumba muyili ngumba Ensemble pour la République achamaki maboko na lisikulu ya Félix Antoine Tshisekedi asalaki na Stade Afia mukolo mwa Lomingo Moleki mwana mboka oyo abeta makimpe achamaki oboloko mpe kinosika azali kokangama na bokuta ni bwaye na bapandisango ba ngumba Goma Patrick Mundeke moko na bakonzi ba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na etuka Nord Kivu apamelaki lolenge lingomba UDPS ya Félix Tshisekedi Nizali kosala nungu nungu na bayi ensemble na tinete bobeti ntangwa bosale mamala mute maloma ma Patrick Mundeke na elobili ya veo lingala
amsana no abimite akangama ke papo azaika kamute ensemble akepe koyoka mitinga ide bezneti batutu bakenda koyoka bazuye babetie batortireye bakange baba soldat aza soldate asali azaki bena mando kete aza bena eloko te moni ezaka ya moko te babomaki mutu na kini ngra fana biso Salomo aza na prison ezaka bango moko te batoza na sheriben babomaki donc ensemble sibir biloko moko na gouvernement Tosomo mona teso ki tosala ki Félix nini. Pouvoir ango mboka ngo pe atata na ete zamboka biso tu. O alingi awe akoki akomba akamba mboka poye senga na esili. Eloko pe malonga sali ezate. Etika le kaka repression na batere eza bien te.
Tozanga kubanga pona nini. Lobi balinga ki babo ma président Moïse Katumbi. Bino tu bomona ki intention ezalaki ko bomaye. Bazoki si quatre gardes de corps ya entourage après président Moïse Katumbi. Ça veut dire que ba pouvoir ba moni ki bazo perdre pouvoir. Moïse Katumbi aza populaire partout. Alors balingi nde babo maye. Tozobanga bango tobanga bango. Tozobangela nde mboka na biso. Po façon bazomema la élection oyo, muto atamo kote akondima. Déjà campagne comme na ba désordre abo. Bolingi to ndima nini?
Est-ce que sangoni okoki ko pesa pe na bayi molongo to pe communauté internationale tina likambole?
Na sengi bango ba mona ndenge akobate la président Moïse Katumbi parce que ce qui Moïse Katumbi azuli kama na mboka oyo, makombo ko kende na ndenge malamu.
Ongamu na bayi lingomba lya politique et de pense lya tata mokonjo école Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi, bayi lingomba lya ensemble pour la République lya Moïse Katumbi nde bazali ko tumbula bango. Pona Augustin Kapila, Oyompe, Azali, Mokona Bakambi Balingoma, Ile Pes, Naitoka Norkivu, Bobanginde, Bozali Kolobisa, Lokuta Bayi Ensemble pour la République. Toyoka Makanisi Maye, Natina Likambolina.
Batu ya Katumbi, Bazali Kobanga. Bobangi, Ozbi Bango, Nezali Kotindake, Baba Nakolvanis, Bazakolba Makamalukuta. Tomoni Awa Katumbi, Abaluki, Azali Kosala, Meeting, Bisika Nyoso, Atamboli, Presque République Mobimba. Et le Komoko, Bampeche, Ezate, il fallait Akendi. Akomarakan. Nanga akumara muzumai akomi kunati bobangi ne sali ki akumakunati oyo salama ki na Kongo Central na Moanda ezekra batuna ye nde babanaki ko provoke batu a parti musufu yango ane sali kama incident wana olobi likambo ya bakangi un certain Lumumba candidat moko ya ensemble ndeko est-ce que candidat et député ya parti musufu akoki koya na meeting ya parti musufu po abana ko sala mobulu nga na sali na stade Akia ndeko wana azali membre ya lucha atasoki lelo akomi candidat député c'est un provocateur ba yebi na makamuna nyoso azali na ba carton rouge po a brandir yango na chef de l'état sukoyo batayi de peso bazala ki wana les forces du progrès ba banaye ko sala sécurité na stade ko luka ba oyo bazali ko tia bubulu nde ba kanga ki ye azali ko finga ba konzi ayi de peso moye pe ba tike wana ezala ki te yende ake ko provoquer bango nini tinda ki ye akende na stade afia na mitiga ya Tshisekedi po ake ngo sabote po ake ngo sala mobulu
na eleko eya bobeti ntangwa mangomba manso ma politiki mazali ko lakisa makasi bwete bayi mboka banso baye bana kopona malamu bakonzi baye bakukamba ekolo Kongo demokratiki ongamu na bango bayi seni basakulete mapona mi makosali mapenza mukolo mwa tuku mibale ya sanza eye wita engumba goma fiston ise mwami pona olaka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami
Bulanda sangu ya mapuna mine ikolo Kongo Demokratik na viu walingala. Kubi sangu na viu walingala bazali na Kinshasa puna kopesa binyo sangu ya solo ya mapuna mi na tango makambu mazali kosalama penza pina lulingi lusengili penza uto mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya zumi na mibali kino mokolo mwa Noel ya mubumuye 2023 tuku bengi sabato bakafu kafu tolanda masolo njimbula pe mamanyoli pe ba reportage ya siki siki na audio na bililingi pe bilili mikolo miso na ba fréquence na biso pe na ba media partenaire na biso na site internet na biso viewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso nyonso sango ya mapuna mi na ekolo Congo démocratique na bosolo bonso na viewalingala
Na ikolo Kongo demokratiki misala mia metrokina mizaliko salima kaka tobi katana bukulanda. Natalie Sekaburo uto Kinshasa uyu alandeli na bukengi maye mazaliko salima po na kopesa ba imboka engundu kali eliko sunga bango po ba kaka to bambutiaj eliki mingi. Tolanda reportage na ye.
Likanisi ya metrokine ezali pona kobundisa bankaka ya mituka to ba embouteillage etondisami na Kinshasa yango wana mbula matari akani kotwa lisusu bingunduka to ba train pona koyese pete botamboli ya bayi population wuta likanisi yango etiama kino leloyo nanu ebandite baike baza komitu na soki ezali ndoto to ekokokisama. Kasi, pona mokambi ya metrokine, train yoba na Kinshasa Eric Onepunga, ye andimisa miete ezali ndoto te kasi, ekokokisama pamba te, esengela kina bango yambo, yako banda misala kosa anano ba etude, tobo yebi ebele, mpe makamu matali tekniki, mpe lisusu kolongola, ba tuyo ya regi des eaux, ba singa ya ba fibre optique, mpe pipeline ya Sep Congo, sika alokola ba devi etiami, mpe misusu esili deja. Bobandi ya misala, ekozala bongo na sanza ya misato, ya mbula mozaiko ya, kaka na mbula eyewana na sanza ya yambo, ba kosala ba appel d'offre. Tozoki maloba, ma directeur général ya metrokine, Eric Onepunga, toyo kaye.
Train ezali eloko ekomema batebele. Ce qui est quoi, ou bien tout ani, bah tu vas couper et bêler. Il y a un faut avoir précaution. Il faut qu'on t'a la sol, il faut qu'on t'a la étude acoustique, il faut qu'on t'a la étude aquatique, mais bah étude de bêler, bah étude de trafic, bah étude de pacte environnemental. Mieux surtout là estili. Si quoi, tu y es bipé. Modèle de train, tout ça, on a besoin. Tout déterminer, type et énergie, ni tout ça, là. Tout déterminer, modèle de signalisation, n'abisso. Donc, projet, n'abisso est commis mature. Il y a un mot, si pour yo, tout l'unité, on lance, appel d'offres, une grande entreprise, et ils ont une expérience en Afrique, puis dans Mboka Bapaya. Donc, tu peux lancer, appel d'offres, tu peux faire, on va plier, on a publiquement, dans 2-3 mois. Pour y a qu'on gagne, à ça, l'installation et à chantier, à Bandi. Donc, tout ça, là, c'est un mot. Pour la commune, on a dengue, ba kondiambo ka ba accompagner biso ce qui projet ou mela ki boti lelo c'est parce que tuzaki kozanga accompagnement à l'état développement ezali ko la miracle té développement ezali processus développement ezali détermination pe comme tia ba étude ko tia ba programme pe to komi na moment siko yo to passer na ba travaux principaux ça veut dire kalate bokomona rail baniko telema bokomona gare baniko bima bokomona pont baniko tongama bokomona ba train baniko ya
nangamo ya mbula matari ya ingumba mokonzi Kinshasa mikano ebele mitiami mokoloto na maematali bolongoli baye batonga bisika projet ya metrokine ekoleka elobi ministre provincial ya maematali affaires foncières urbanisme et habitat Godlive Panzuvangu
po train eleka il faut en prise ezala dégager alors tous les ko attirer pe attention ya biso moko ba population et tout ça la keba ya kokende ko tonga pemeni ya bisika wapi train ekoleka batu ba bosanate ba mikosanate ke o totonga na biso rail ekufi ekoleka lisusu te mais rail etikali muke ezo ya kozwa mouvement ekozala pona bolamu ya biso ba population toko souffrir susu na ba embouteillage te okozwa train na mambongo muke okomi bipai oyo lingi. Donc population to sali ko benda pe matoyi na bino pote bo appuyer projet oyo nzela soki ezate eza lokola mutu makila ezo circuler lisusu te soki makila ezo circuler lisusu te mutu akokufa
pona bayi population mingi bazali komituna soki penda likambo litali metrokine ekokoma tina suka pamba te ezali kosenga misala ebele pona banzela ya sika esengeli kobakisama pona boleki ya engunduka
capital na biso urbanisation nango esalama deja mabe ngai kutu ba projet autant nazo yo kango e amoso na lali nazo mituna ba osala nini batu batonga lolenge na lolenge ezala banzela meme na banzela wa mineno mama komona matisi meuble ti koto ba matisi batike espace amukie suko metro ngo tong bazolinga batia fo batu wana nyoso babuka ba construction na bango to basala ndenge nini
bakokali ko banda parce que to sais deja na nani ya rail ya kala kambye meme batusu basi batongi bo balobaka leta za mokonzi ya mabele bato ta batongi likola rai bakoko longola bango babongisa nde o ya kala ezalaki nango deja bien olie ke bando luka midi a 14h babongisa rai wana tozwa to banda koleka kaka na ba train na biso normal kambye meme metro kinana eza evolution mais eza vraiment difficile po esalema na Kinshasa Kinshasa kaka eleki
esengeli koyeba ete fasi ya liboso ya train eko banda na gare centrale kino na aéroport international ya Njili eko zala bongo na ba kilometele 25. Nathalie Sekabuoro Simurabie po na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Nalinaka na biso ya santé ya lelo munganga na sala nini ya mukulu mwalelo tukusulula lisusu na munganga Willy Kautako uyu azaliko pesa matea na lulenge ya kumibate la mpeko kima abokono ya grip eye ezaliko tungisa batubaike na ikolo Kongo Demokratiki. Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Soki za yuka boyel, nisengili yomu na biso minganga.
Dr. Willy Kautako, mbote mingi na yu uzwami na Kinshasa.
Mbote papa ufibam.
Alors, na yevite soko ndengini okugiko se presente yomu kupu batubaye bayo soko zalinani.
Bonjour, je suis le docteur Willy Kautako. Je suis le médecin généraliste. Je suis dans un hôpital qui est dans un bâtiment qui est à la République démocratique du Congo.
Docteur Willy Kautako, tu es malade ou tu as grippe et tu as un peu de temps pour te faire un peu de Kinshasa, Nicolo. Tu es solo?
Je suis solo. Je suis belé parce que je suis dans un bâtiment qui est à la République démocratique. Na ba consultation na bisi ya mikolo na mikolo.
Na ba consultation na bino ya mikolo mikolo, kuki kuko estime mwa statistiki ya batu boni bazali na bokono, baza ko bela grippe mikolo yo.
Ba sur 10 personnes reçu vraiment 6 ou 7 baza na grippe, hein. Ata ye ko en fond malade ni si, mo mo na wana mwa de tempo grippe ke jani.
Et zo kende elongo a peu près na COVID.
COVID. Oui. Kolobadilembo, le dikara ya COVID, c'est vrai. Kasi, COVID, les implications. Je vois, par exemple, on a dit, avant COVID, hein. Dans ma période, moi, on a dit, bon, les amis, kasi, celui de, les aliments, nous connaissons pas de nous, hein. Bah, tout à l'heure, ça divisait. En tout cas, ma complication, le cas COVID, on a dit, les amis. Mais, les bambons, ils ont roulant. La difficulté respiratoire, mais, ils ont bien gâté, voilà, par rapport à COVID.
Ah, ok. Alors, ndenge nini kasi ko minganga bazali ko sala pona ko sunga bandeko uyuyu bazali ko bela malade yango ya grippe mikolo yo?
Alors, je sais que les maladies qui sont dans les sites où malaria est amie, pour ça, moi, je vais vous montrer la malaria qui est amie. Si malaria est amie, c'est un malade pour soigner la grippe, la malaria. Sinon, si la malaria est amie, bon, c'est une petite malade. Comme les grippes, ils ont la petite bébé à venir la guerre, souvent, c'est une rabat symptôme. La symptôme, pour restabiliser les malades, qui habitent à monsieur Messi.
Alors, batumisu zopere, Dr. Willy bazali na possibilité te ya ko mona minganga bazali na ba plaso yo, ko mona minganga ezali ka mwa pasi, me baza ko bela malade yango ya grippe. Oko yiko huye bisa ba mounini?
Bazali na ma sita munganga, na bati wazan alo makoki, lesyon ezaka ka moko, eza prevention, komi bati la. Comme il bat là, il a un moyen de le faire en COVID de la guerre, c'est très difficilement héritage. Il y a des sous-familles, il y a des lieux publics, il y a un fond, il y a un bon. Il y a un bon débité, c'est la tête, même dans l'endroit comme ça, mais toujours au moins, dans les lieux publics, au moins, il y a des choses à moins beau que dans mes six cas, au chemin de la terre. Il y a des choses à la fin de la tête, il y a des choses à la fin de la tête, il y a des choses à la fin de la tête, il y a des choses à la fin de la tête, direct, mais sinon, les amis malades, ce qui moi, comme les amis, comme la fille, Nanda, comme le mot, comme il barre, ceux qui participent, comme on a mon nom, pour les virales, maladies virales, pour un homme, si c'est délé, c'est malade, comme on a mon nom, les gens malades, pour se raconter, comme le mot, qui se moque, il barre, pour l'Ita. Parce que si on va nous ressembler à qui c'est délé, c'est un peu mon nom, c'est hérité de dépenser plus que. C'est pour obtenir un hôpital. Donc, autant de médication, et voilà, peut-être, c'est juste moi comme il va aller, parce que ceux qui passent sur l'été, là, nous sommes dans mon manga, à l'église, il y a des gens qui sont dans mon conseil, après, c'est lui qui fait, il y a un homme qui se moque.
Ezali ndenge wana paske ataku tutisiko balobi na noteke gripe ezali epidemie kasi tazali komona ke eza kosenga kozana ba kolandela vraiment bokebi mingi to kozala vraiment kolandela ba mesure preventive pona vraiment kopanza virus wana te to kozwa virus wana te sikoyo yebisa biso na définition ndenge ni ko définir un peu virus wana ya nini oyo tobengi ya grippe ndenge ni ko définir yango pona biso et surtout ndenge nini batu bazwaka yango epanzana ka ndenge nini
ya grippe mingi ezali maladie virale c'est-à-dire aéroporté, ou maniporté, sur le bas de la mine à MTP. Quand on met tout à Zali, à Bokono, à Zali, qui est terminé, moi, la friwana, la mort, je vais contaminer, je vais contaminer, c'est une allée publique. C'est une allée enfermée, il y a un transport public, il y a un délai, il y a un cas de Mutuka, ou bien un cas de Haïti, ou bien un cas de Haïti, ou bien un site à la province, moi, la friwana, c'est une allée qui est au côté de Mbote. Na maboko yo zitu ke maboko na yo mimi na ile mikuma on peut se contaminer soi-même facilement mais je sais ma toujours et kende ya yo yo zalaki makamba ko vile voilà ta masque na mimi te boati tango makasi mais dans la mesure du possible le plus la masque j'étais comme à partout na ici ka ni chiko matana bichu ya na yep
OK
et mon ko soli chapter ya ko ni va te bele malam et comme il bat là on est dans une certaine distance bon monter au pas à la grippe et tenir les bordures bat là quand vous voulez que vous fassiez pour terminer faut que la dame soit malade mais il faut protéger la ligne au lieu de ça en gros de façon directe qu'on a pour limiter quand même une contamination dans le
Ezali bongo docteur Willy kasi pona ko reconnaître ba bilembo ki moto oyoyo azali na virus ya grippe tokoye bango na bilembo nini
Moi, fièvre, un endotto, comme un lili, c'est le monde en Indaï, un endotto, parce que le bâtiment, l'expert malade, les alarmes. Bon, et puis, ruine, le monde m'a dit, bon, on a dit, fais attention à la tête. Bon, je suis fièvre ma casse, comme ça, fièvre ma casse, vous entendez, les alarmes malades, je suis dit, mais je suis dit, 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 na bongo ba bongo
yes okay za bongo antaka na kanisi nzoto kolemba po soko mutamoni ba bilembo wana malamu amona munga ngana lumbango po na azwa lisungi ya bongo
tout à fait munga na otala ba sento ba zi peta clair mwa examen moko mi bale po na otala suki malaria pe zali to maladie mechiki ete salate fièvre moi, évidemment, en Chouba, malam tout, c'est que ça l'a fait nécessaire, moi, on a bon mot, mais quasi. Moi, si je me propose une urgence peut-être inévitable, et puis si malheureusement, les autres, ils sont en fièvre, ils sont en affaissé, ils sont en endotto, moi, si je me propose, moi, pour stimuler l'anticorps endotto, si malheureusement, tu retiens la malade, et bien, il y a malamou, pour me la maille belée, pour lui, moi, la fruit, un peu, ils en avaient la période, moi, citron, moi, orange, moi, pakapaka.
On peut s'en doute au Colongono, on a Kinshasa, tu y es vu que Ezali, Kamoa, Passi, Ponako, accéder à Babilo, comme Soussou, parfois même Maya, comme Elaï, Moussou, Ezali, Pena, Kamoa, bah, difficulté, à ta place, Moussou, Ezali, Kolia, Moussou, Pé, mais à part Oyo Lobby, Oyo Wana, Sikoyo, le conseil ni ne soza na yango pona ko salisa bato pona ko prévenir bango ba kuya bazwa malade wana te ba bela grippe te na moment oyoyo to ba oyo basi ba beli yango conseil ni ne susu yo moni ozali na yango pona ko yebisa bango ba sala pona ba bika poto komo kuba na mwasuka ya basolo na biso
na bwandenge pasi ya na mboka Je pense qu'il y a un peu de temps, il faut prévenir, mais il y a un peu de temps pour prévenir ce qui est viré. Quand on a dit qu'il n'y a pas de temps, il faut prévenir. Il y a un peu de temps, il faut prévenir. Il faut prévenir l'exposé dans ma ligne, pour être en train de malade, pour que ça l'a bien souffert, c'est de ma ligne des alliés. Quand il y a une ligne de malade, il va pouvoir y aller. Quand il y a une ligne de circuler, pauvres de Kangamate, Nanda Kusino, Barmo Baitabeta, mon épidémie, qui va lui tenir. Donc, on a discuté de la lutte de Tabou, qui va rebattre la Banina. Nous avons la marine, que le mort est en train de se faire dans le Boko, et nous aussi de la vie du corps. Il faut dire que c'est la porte fermée, pour ça on a bouqué, on a rebattu la chute. Donc, on a reçu moi du monde de Zali, qui va lui dire que la Kamaxe, à mon Boko, on a un droit public. Ce qui m'a invité, moi par accident, moi qui suis pour la Ukraine, c'est moi qui suis pour le soir. Mais quand je suis le dîner pour le mi-ballon, on me dit que c'est un peu
Yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo botika la malamu.